إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله يقول جل وعلا الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا إلا متاع وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع عباد الله بعدكم حميد الله تبارك وتعالى نكم تكي أسالة سلام أنتم بيت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوصيكم بنفسي أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله جل وعلا فلقد فاز المتقون لنقوسيني كذلك بلا كيساء نفسيان كنا قصال لكم شاء الله تبارك وتعالى فلقد فاز المتقون حقيقة ومفعول ولونوم شاء الله سبحانه وتعالى أيها المسلمون عباد الله إني واجه الله تبارك وتعالى أتولزي الله سبحانه وتعالى هكو كي أفنانيشا نكو يلزي مايشا يوحاي ودنيا نانيني تفاني إكيوا maisha hayo yametajwa na Allah yakatajwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam bidhammin wa dhul ikiwa Allah ameyataja maisha ya dunia haya na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wakayataja kwa ubaya na kuwakemea watu wasiwe ni wenye kuelekea huko moja kwa moja na wakaonesha uhai huo huo kuwa ni uhai wa udhalili sana katika hali ambayo watu la yatanabahuna bidhali hawazinduki na maisha haya ya dunia Allah subhanahu wa ta'ala asema الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر الله تبارك وتعالى ديا نمكنجلي رزقي يولى ان امتكا نيولى الله تبارك وتعالى ديا ماي انمنيما وكنجفو ورزقي يولى ان امتكا بحكمته وعدله لكن يا كسما حسيانا نوالي امباو hawajui kuwa kuna maisha baada ya maisha haya akawazungumzia makafiri Allah subhanahu wa ta'ala akasema wafarihu bil hayati dunya ay bima utu min hayati dunya makafiri wakafurahi kwa zile neema walizopewa na Allah tabarak wa taala, wakakunjuliwa na Allah tabarak wa taala, wakapewa maisha wanaoyaona ni maisha mazuri katika dunia hii. Lakini Allah anasema wamal hayatu dunya fil akhirah illa mataahun. Asema al-allama Abu al-Fida ibn Kathir rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a yadhkur ta'ala annahu huwa alladhi yuwassi'u ar-rizqa 'ala man yasha'. Ndani aya hii al-allama ibn Kathir anasema, anatueleza Allah tabaraka wa ta'ala aliyetuumba sisi, aliyeumba mbingu na ardhi na vilivyomo vyote, yule ambaye atatuhukumu siku ya kiyama, yule ambaye ametupatia mwongozo katika dunia hii akaelekeza ni watu gani watafaulu na ni watu gani watafeli siku ya Allah, siku ya kiyama. Allah anasema, anaelezea, anatuambia annahu huwa alladhi yuwassi'u ar-rizqa 'ala man yasha'. Ya Allah tabaraka wa ta'ala, yeye ndiye anayempanulia riziki yule anayemtaka, wa yuqattiruhu ala man yasha ay yudayyiqu. Na ya Allah tabaraka wa ta'ala ndiye ambaye hamfungulii yule ambaye anayemtaka riziki, anamkadiria kile anachokitaka yeye Allah tabaraka wa ta'ala. Lima fi dhalika min hikmatin wa adlin. Na afanye hivyo Allah tabarak wa taala, anamkunjulia huyu, anampa mpana wa riziki, na anamnyima huyu, anampa yale maisha ya duni sana. Bihikmatihi wa adlihi, afanye hivyo Allah tabarak wa taala kwa hikma zake na uadilifu wake tabarak wa taala. Lakini qala wa fariha haula'i al-kuffar, na hawa waliompinga Allah tabarak wa taala, walioshindwa kumwamini mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wakawa ni wenye kufurahi bima utu fil ayati ad-dunya istidrajan wa imhala, kwa yale ambayo Allah amewapatia akiwa ni wenye kuwaacha, istidrajan yastadrijuhum Allahu tabaraka wa ta'ala, anawaacha waendelee na mapumbazo hayo ya kidunia huku wakiyafurahia, lakini watafika mbele ya Allah, sayujazihim bi aswa aljaza, Allah atawalipa hao wenye kufurahi na uhai wa dunia hii, atawalipa kwa yale mabaya waliokuwa wakiyafanya katika mgongo wa ardhi hii. Baada ya hayo, thumma haqqara alhayata ad-dunya binisbati ila maddakharuhu tabaraka wa ta'ala lilmuni ibadihi almu'minin fi ad-dari al-akhirah. Kisha Allah tabaraka wa ta'ala, baada ya kutuelezea kwamba hamambo ya riziki watu wasiyapapukie, watu wasiwe na pupa ya kuhisi kuwa ile pupa yao na hamasa yao ndiyo itawafanya kuwa na riziki pana mbele ya Allah katika mgongo wa ardhi hii, Allah anatuambia hapana, yeye ndiye anampatia riziki yule anamtaka, yeye ndiye anampanulia riziki yule anayemtaka, na yeye ndiye anamnyima upana wa riziki yule anayemtaka Allah tabaraka wa taala. Baada hapo Allah tabaraka wa taala asema thumma haqqara alhayata ad-dunya, Allah kayasema vibaya haya maisha ya kidunia, akayataja kwa udharau, akayataja kwa udhalili mkubwa. Binisbati, na ametaja hayo, ameyataja kwa sifa hiyo kulingamana na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewatunzia waja wake wema katika pepo ya Allah tabaraka wa taala, kulingamana na yale aliyowaandalia waja wema, na haya wanaoyakupakia, wanaoyahamasikia watu katika mgongo wa ardhi hii. Na ndio maana Allahu tabaraka wa taala akayataja maisha haya kwa dharau sana. bali Mtume sallallahu alaihi wasallam akayafananisha maisha haya na kitu ambacho ni tafe duni kabisa, kulingamana na yale ambayo watu wanashindwa kuyapapukia mbele ya Allah tabarak wa taala. Qala alayhi salatu wa salam, asema Mtume wa Allah sala na salam ziwe juu yake, katika hadithi al-Qudus asema Allah tabarak wa taala, a'adadtu li'ibadi as-salihin ma la 'aynu ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi basharin. Allah anapoelezea yale mazuri yasiyoelezeka katika mgongo wa ardhi hii aliyowaandalia waja wake wema, utagundua ni kwa nini anaongea maisha ya dunia kwa dharau sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, Allah anasema mtukufu, a'adattu li'ibadi as-salihin, nimewaandalia waja wangu wale wema yale mazuri ambayo ma la aynu ra'at, macho hayajawahi kuona, wala udhunu sami'at, wala masikio hayajawaisikia, wala khatara ala qalbi basharin, wala hajawahi mtu kukaa akafikiria akapatia wala utunda linalopatikana ndani ya pepo ya Allah tabarak wa taala, kwa uzuri wa yale mazuri yaliyomo ndani ya pepo ya Allah aliyoyaandaa Allahu tabaraka wa taala lilmuttaqina, aliyoyaandaa Allahu tabaraka wa taala kwa wale wema, wale wenye kuishi katika mienendo aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa kulingamana na mazuri hayo ambayo wengi hawayapapukii, hawahamasiki na kuyatafuta, na ndio maana Allah akayataja yale wanaoyahamasikia watu kwa dharau sana. Qala Allah, akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wama alhayatu ad-dunya fil akhirah illa mata'u, na wala hakuna mfano katika haya maisha ya dunia na hiki wanachokihamasikia watu, wala hakina mfano na maisha mazuri yaliyoandaliwa huko akhera, isipokuwa haya maisha ya dunia ni pumbazo, ni starehe zenye kuisha. Na ndio maana Allah kaitaja bi adhal dhalil. Lakini pia katika hadithi Allahu tabaraka wa taala, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama akaonesha kuwa miongoni mwa maneno wanayosema ulama rahmatullahi tabaraka wa taala alayhim, wakawa nasema ad-dunya darun lima la dara lahu wa malun lima la mala lahu wala yajma'u laha illa ghairi aqil wal kama al kalam bimaanaha. Baadhi ya ulama wanasema dunia hii ni nyumba kwa yule asiyekuwa na nyumba ya asili, na dunia hii ni mali ambayo anaipupukia yule ambaye hana mali. Wala yajma'u laha illa ghayra aqil, na hakuna anayepapasuka na anayekuwa na hamasa ya kuikusanya dunia hii isipokuwa asiyekuwa na akili. قال الإمام أحمد عليه رحمة الله في مسنده كما في المسند، أسمى الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن المستورد قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنتم صلى الله عليه وسلم أنا أسمى ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. متوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا تومي فنومين إسانا كتونيشا نكتكربيشا كتك أفهم إلي تولي وكوا هيا مايشا يا kidunia si lolote, si lolote, si chochote kwa mwanadamu. Asema madunia fil akhirati illa kama yaj'al ahadukum isba'ahu fi hadhihi al-yam. Anasema dunia akhira, dunia katika akhira haina mfano isokuwa kama vile ambavyo mmoja wenu atakapochukua kidole akakiingiza katika bahari, anasema basi atazame kitakachorudi katika kidole chake. Hiyo ndio thamani ya dunia katika akhira. Kwa maana dunia katika akhira ni kitu kidogo sana, kitu chenye dharau sana, chenye kudharaulika, kitu ambacho mwenye akili hatakiwi kupupia maisha ya kidunia haya. Qal wal ahadith fi dhamm ad-dunya wa iqaratiha an Allah tabaarak wa ta'ala kathiratun jiddan. Na tukitazama hadithi, hadithi ambazo zinaisema vibaya dunia na wao wenye kuifuata dunia, hadithi ambayo inaonesha kuwa dunia ni kitu chenye kudharaulika, hatakiwi kuhamasika nacho mwanadamu mwenye akili sawa sawa. Hadithi hizo ni nyingi sana, wanaktafi bi hadithi. Na tutosheke na hadithi moja. An Jabir radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam kama fi sahih Muslim. Jabir radiyallahu ta'ala anhu asema, ni hadithi katika sahih Muslim, asema marra anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam marra bis-suq wan-nasu kanafayn. Alipita Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam siku moja katika soko na watu wamejazana ndani ya soko hilo, kila mmoja anahangaika kivyake na wengine wapo na Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Famarra bijit'in asakin mayitin. Akiwa anatembea Mtume sallallahu alayhi wa sallam, akawa amekutana na mzoga wa mbuzi aliyekuwa na masikio madogo, aliyekuwa na ulemavu wa hali ya juu, ni mayiti na ni mlemavu mzoga huo. Faqala alayhi salatu wassalam, mjumbe wa Allah akasema, wa afakhadhahu bi'udhnayhi, Mtume akauchukua ule mzoga kwenye sikio akaunyanyua. Faqala akasema, ayyukum yuhibbu an yakuna hadha lahu bidirhamin. Akawaambia masahaba radiyallahu ta'ala anhu wa arda, na wale walioko sokoni, hivi ni nani anapenda nimpatie mzoga huu kwa dirham moja? Qala faqalu, wakasema masahaba, ma nuhibbu annahu lana bishay'in wama nasna'u bihi. Mtume, masahaba wakamjibu wakamwambia, hakuna hata mmoja ambaye anapenda kumchukua huyo mzoga hata kwa bure, tumfanyie kazi gani? Kwa maana ni kitu kisichokuwa na thamani. Mtume anawaambia nikupatieni hiki kwa dirham moja, yani mathalan kwa leo ukutane na mzoga tena ambaye ana ulemavu wa hali ya juu, kisha ukamwambia mtu unaonaje nikuuzie kwa shilingi 100. Majibu yatatoka na haya, wanamwambia Mtume, hakuna hata mmoja ambaye anatamani kuwa naye hata kwa bure, masa nasna'u bihi, tutamfanyia kazi gani huyu? Faqala, akarudia Mtume akawaambia, ayyukum yuhibbu an yakuna lahu, ni nani ambaye anapenda nimpatie basi hii kwa bure? Faqalu, wakasema, wallahi, ewe mjumbe wa Allah, tunaapa kwa Allah tabaraka wa taala, لو كان حيا كان عيبا في كان عيبا فيه لانه اسكن انا لانه اسكن انا سمع ام جمع الله سيسي تنافق الله لو هو اتشري مالي كون مزوغا اسيكو انا ثمان لو انجكو انا مزيمة وحالي اليكو نايو angalikuwa naibu kubwa ambayo hamna mwenye kupenda au hamna yoyote ambaye anaweza kupenda kuishi na mnyama wa namna hii. Fakala asema fa kaifa huwa mayitun, sasa mtume inakuwaje hali ya kuwa tayari pamoja na mapungufu yake alishakuwa mzoga huyu, tunamhitajia wa kazi gani? فقال عليه الصلاة والسلام نجوم الله كوانبيا والله للدنيا عند الله تبارك وتعالى للدنيا أهون على الله من هذا علي أكوانبيا دنيا هي كوكسانيني هم سكون هم تاكي كسكيا لولاتك والله ولكم تومي hamtaki kutekeleza haki za Allah, hamtaki kutekeleza haki za wake zenu, hamtaki kutekeleza haki za watoto wenu, hamtaki kutekeleza haki yoyote kwa ajili ya mali hizo. Hii dunia inayokushughulisheni, basi mbele ya Allah tabaraka wa taala ni dhalili na haina thamani yoyote zaidi ya huyu mnyama ambao kwenu nyinyi anaonekana hana thamani. Haya ni maneno anaongea mtume ili atueleze basi ile dunia ambayo tunaikimbilia wengi ina thamani gani mbele ya Allah tabaraka wa taala. Ikiwa mzoga aliyekuwa na mapungufu makubwa katika mwili wake hana ana thamani kubwa kuliko dunia, famadha tabathuna anha, basi mnashughulika nini kuna kwa dunia hiyo? Kwa nini wapoteze muda? Limadha al-laila wa an-nahar, kwa nini mkeshe? Alla taltafutu ila Allah tabaraka wa taala, kwa nini tusielekee kwa Allah tabaraka wa taala ambaye yeye ndio anatuambia kuwa yeye ndiye anatupanulia riziki, anampanulia riziki yule anayemtaka. Fahirsu harisin la yuwasi'u fi rizqihi, pupa ya mwenye kupupia haiwezi kumfanya yeye kuwa na mali nyingi, walakin aliktifa'u bil asbab, kutosheka na sababu tu. Kwani dunia hii ambayo watu wengi wanashindwa kuielewa, haya ndiyo maelezo yake na hii ndiyo mifano yake tunaelezwa na Mtume swalla Allahu alayhi wasallam. Hakirun, dunia ni kitu kisichokuwa na thamani yoyote mbele ya Allah tabaraka wa taala. An ibn Maymun al-Lahmi radiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam asema hakika siku moja mtume sala na salamu ziwe juu yake waqafa ala mazbaratin, siku moja mtume swalla Allahu alayhi wasallam ameenda akafika katika shimo la takataka, fa waqafa alayhi, akasimama juu ya shimo lile, faqala, akawaambia masahaba halummu ila dunya, em twendeni tukaione dunia ambayo imeshawashughulisha watu, la yusallun wala yatazakkun wala yatazakkun wala yataallamuna dinahum, dunia hiyo iliyowashughulisha watu leo hawasali, watu leo hawatoi zaka, watu leo hawafungi, watu leo hawasali, watu leo hawasomi dini ya Allah tabaraka wa taala. Mtume amesimama katika shimo la takataka anawaambia masahaba halummu ila dunya, twendeni tukaione dunia. Fa akhadha, alivyofika فأخذ خرقا بليت على تلك المزبلة وعظاما قد رخطت. أليفيك كتك الشيمو وليفكوجة وليالوامية mtume akaingia akachukua kitambaa ambacho kimeshaoza kwa sababu ya ule uchafu uliomo ndani ya shimo hilo, lakini pia mifupa inayotupwa mle imekichana chana kile kitambaa ambalo leo hii inaitwa tambara bovu. Fakala mtume sallallahu akawaambia hadhihi dunia, akawambia hakika hii ndiyo thamani ya nini? Hii ndiyo thamani ya dunia. Ayuhal muslimuna ibadallah, enyi waja wa Allah tabaraka wa taala, ala tasmaun, kwa nini tusisikie? Kwa nini tusielewe tukamwelekea Allah tabaraka wa taala tukaingia katika Uislamu moja kwa moja tukaisoma dini ya Allah tabaraka wa taala tukayaelekeza maisha yetu kwa Allah tabaraka wa taala, yeye ambaye tayari qad takaffara bi arzaqina, alisha toa ahadi kuwa hakuna ambaye yuko katika mbongo wa ardhi hii ila tayari ana riziki yake kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa nini dunia itushughulishe, ambaye kiakili kwa mwenye kusikia na mwenye akili timamu, kwa hadithi hizi zinatuonesha kuwa dunia ni tambara bovu, halina thamani. Nasalu Allah jalla wa ala bimannihi wa karamihi, tunamwomba Allah tabaraka wa taala kwa neema zake na utukufu wake na ukarimu wake, an yaj'alana mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على سبيله واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أي واجه الله تبارك وتعالى هكذا الدنيا تقول hivyo ndivyo dunia inavyokuwa na hiyo ndiyo thamani ya dunia. وماذا نعمل، tufanye nini sisi waislamu, tufanye nini ili tuweze kusalimika na fitna za dunia hii, ili tuweze kusalimika na mabalaa ya dunia hii, ili tuweze kusalimika na mbinu za sheitani anazozitumia ili wengi tuweze kuelekea katika dunia na tusiyasahau maisha ya akhira. Ulama wanasema az-zuhd fiha amrun yanbaghi ala kulli muslimin, watu kuipa mgongo dunia ndo kitu pekee ambacho waislamu tunatakiwa kukifanya na kushikamana nacho ili tuweze kusalimika na bara hili la dunia hii. Ansahal ibn Saadi As-Sa'idi radiyallahu ta'ala anhu arda qala jaa rajulun ila an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam faqala يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. أسمى رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنتم موجة لإلكيكم أنتم صلى الله عليه وسلم بعد قوة أما شغلي شكوالي كوالي أنا إتاجك بين بنا الله تبارك وتعالى. Mtume sallama sahaba akamuuliza dullani ala amalin idha amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas, ya mjumbe wa Allah, kimenileta hapa kwako unielekeze ni jambo gani ambalo nitalifanya mimi nitakapolifanya atanipenda Allah tabaraka wa taala na watu watanipenda. Faqala alayhi salatu wassalam, mjumbe wa Allah akamwambia, izhadi fi dunya yuhibbuka Allah wazhadi fima fi aidi nnas yuhibbuka nnas. Mtume sala salam akamwambia, kama unataka kupendwa na Allah tabaraka wa taala, epuke dunia, ipe mgongo dunia. Izhadi fi dunya yuhibbuka Allah, ipe nyongo dunia, Allah tabaraka wa taala atakupenda. Ulama wanasema qad shamala hadha alhadith ala wasiyatayn, hadithi hii imekusanya nasaha za aina mbili, adhimatayn, nasaha zilizokuwa kubwa. Moja katika nasaha ambayo inatuhusu leo, nasaha ya kwanza, azzuhdu fi dunya wa annahu muqtadin limahabbati Allah jalla wa ala. Nasaha ya kwanza, tunanasihiwa sisi Waislamu tuanze kuipa nyongo dunia, kwani kuipa nyongo dunia ndiyo sababu itakayotupelekea sisi kupendwa na Allah tabaraka wa taala. Wa maana zuhud fi dunya, na wanaposema kuipa nyongo dunia, ulama wanasema maana ya kuipa nyongo dunia huwa huwa al-i'rad anha, al-i'rad an ad-dunya li-istiqlalha wa ihtiqarha wa raf' al-himmah anha. Maana ya kuipa nyongo dunia ni wewe uipuuzie dunia kwa ule udogo wake, kwa ule uduni wa dunia, wa ihtiqarha, na ule udhaifu na unyonge wa dunia, wa raf' al-himmah anha, na kuiona dunia kuwa si kitu muhimu kwako wewe. Ukifanya hivyo, tayari umeipa nyongo dunia, na utakutana na wale ambao, au utafanana na wale wema waliotangulia walivyoipa nyongo dunia na mafanikio wakayapata mbele ya Allah tabaraka wa taala. Qala Abu Muslim al-Khawlani, anasema Abu Muslim al-Khawlani rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'an, laysa az-zuhd laysa az-zahada fi ad-dunya tahrim al-halal wala ida'at al-mal, innama az-zahada fi ad-dunya an takuna bima fi yadi Allah awthaq mimma fi yadik wa in usibta bi musibatin kunta ashadda raja'an li ajliha wa dhukhriha fi ri'a wa dhukhriha min ayyiha law kala baqiyat laka. Asema Abu Muslim al-Khawlani, kuelezea nini maana ya zuhudi, nini maana ya kuipa nyongo dunia. Akasema laysa az-zahadatu fi dunya tahrim al-halal, kuipa nyongo dunia si kuharamisha kilichokuwa halali, wala ida'atul mal, na wala si kupoteza mali, wa innama, lakini zuhudi ya kweli, kuipa nyongo dunia vya kweli. Qala wa innama az-zahadatu fi dunya an takuna bima fi yadi Allah awthaq, iwe yale yanayopatikana kwa Allah tabaraka wa taala uyaamini zaidi, yale yaliyopo katika mikono ya Allah, yale yaliyopo katika miliki ya Allah uyaamini zaidi kuliko yale yaliyopo katika mkono wako. Hii akhera iliyopo kwa Allah uwe na imani nayo, utoaji wa Allah uwe na imani nao, usiwe na ukajiona na nguvu, ukajiona unahamasika na dunia, ukahisi kwamba hilo litoweza kukufikisha katika malengo abada, na hiyo sio zuhudi. Lakini akasema wa idha usibta bimusibatin, na ikiwa utapatwa na msiba wa aina yoyote, kunta ashadda rajaan liajriha wa dhukhriha, na utakapopatwa na msiba wa kupotelewa na mtu, wa kuharibikiwa na mali, basi usisikitike sana kwa kile kilichopotea, bali uwe ni mwenye kutaraji zaidi thawabu kwa Allah kwa kile kilichopotea, lakini pia na kumwomba Allah akutunzie uje ukikute mbele ya Allah tabaraka wa taala, uwe na pupa zaidi ya hilo ya kupata thawabu kwa Allah kuliko kuwa na pupa na kile ambacho lau kingebaki katika mkono wako. Ayuha almuslimun, haya ndio maneno ya watu ambao walielewa nini maana ya kuipa nyongo dunia. Na tutosheke na maneno ya Al-Hasan al-Basr radiyallahu ta'ala wa Allah ta'ala anasema min ad'afi yakinika an takuna bima fi yadik awthaqu minka bima fi yadillah, miongoni mwa udhaifu wa wewe kuwa na yakini, kuwa na imani na Allah, yani miongoni mwa mtu ambaye ana dhaifu zaidi katika swala la kumwamini Allah tabaraka wa taala ni pale ambapo atayaamini yaliyopo mikononi mwake kuliko kuyaamini zaidi yale yaliyopo kwa Allah tabaraka wa taala. Na mfano wao ni wale ambao wanaamini kuwa kukesha wanatafuta, kushinda wanatafuta, kuhangaika usiku na mchana kutafuta, kwa kutumia nguvu walizonazo wakaamini kuwa haya yatawapatia mali kuliko yale ambayo wamewelekeza Allah tabaraka wa taala ya kumtegemea Allah tabaraka wa taala na kuwatosheleza katika riziki. Allah tabaraka wa taala anasema wama min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha, Allah anasema kuwa hakuna kiumbe wa aina yoyote anayetembea katika mgongo wa ardhi hii isipokuwa riziki yake iko kwa Allah tabaraka wa taala. Haya ndio yapo kwa Allah, riziki yako ipo kwa Allah, na ukishindwa kumwabudu Allah tabaraka wa taala hauwezi ukafikia hayo, kwani Allah tabaraka wa taala anasema kama ilivyokuja katika hadithi al-Qudus, asema Allah mtume sallama yakulu Allah tabaraka wa taala ya ibn Adam, Allah anasema ewe mwanadamu, tafarragh li ibadati, emtumia muda wako kwa ajili ya kuniabudu mimi, usitumie muda wako wote kwa kutafuta riziki, tumia muda wako kwa kuniabudu mimi. Ikiwa utafanya hivyo, amla usadraka ghina wa asudda faqraka, ukitumia muda wako kuniabudu mimi, basi mimi nitajaza kukinai, nitakujaza utajiri katika nafsi yako, na ufakiri mimi nitauzuia. Wa illa taf'al, na ikiwa hautafanya hivyo, ukaona kukesha usiku na mchana hauna muda wa sala, hauna muda wa kusoma, hauna muda wa haki za wake, hauna muda wa kadha, wewe muda wako wote ni kutafuta, Allah tabaraka wa taala anasema wa illa taf'al, ikiwa hautofanya hivyo, ukashindwa kuniabudu kwa muda, ukashindwa kusoma na ukunijua, Allah anasema mara tu sadaraka shughulan wala asudda faqraka, nitaujaza nafsi yako, nitakujaza wewe ni mwenye kushughulika usiku na mchana, ambayo ndo hali ya watu wa sasa, wala asudda faqraka, na wala sintozuia mimi ufakiri wako. Na ndio maana leo unaona wengi wanahangaika usiku na mchana, anahitaji nyumba ameshaipata, kesho atahitaji gari, maisha yake ni kuhangaika. Sababu kubwa ni kwamba anaiona dunia ni kitu cha thamani, na anashindwa kuipa nyongo dunia, na ndio maana Allah anamshughulisha katika dunia hiyo, na anafurahi katika dunia hiyo, na Allah anamwachaniza ili afike mbele ya Allah tabaraka wa taala, akutane na yale ambayo ameandaa katika mgongo wa ardhi hii, ambao ni adhabu za Allah tabaraka wa taala. Naudhu billahi min dhalik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا حقا حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.